Í kvöld þegar þetta þykja upp þá er hvítasunnudagskvöld 20. maí og klukkan að vera 10 kvöldi til og við situm hér inn í skógi rétt við St. Lauren ána í Kanada eða Könudu svo við vestmanningar viljum segja og hér lítill varðeldur það vinir Jón Anders við tveljum hjá þetta eru tegnda foreldrar sonarokkar Helga Tómasar og sem búa hér rétt hjá en hér sem tegndur varðeldur í tilfni þess að allt land á morgun frídagur sem daginn eftir hvítasunnu á annan í hvítasunnu og það víst langamna nú þetta drottningar Bretland sem fyrirskipaði þennan frídag og menn eru það minnast hennar og skemmta sér daldi í leiðinni og það best að hafa þessi sandar reynist að það víst mjög algengt hér í Kanada að fólk sitji úti við varðild sem það kvöldin þetta ekki bara bundið við þessa helgi Ég veit ekki hvort þið heyrið baka til, þá skal ég segja ykkur, eru engisbrettur að syngja á fransku, hér tala allir fransku. Og í trjálundi á bakuð okkur búið að setja upp jólaseríu, sem dálítið svona andstæða við varðeldin litla hérna, sem logaði glatt því að hér kjörfiður vel þurrkaður og lagaður til þess að brenna vel. Og það sem sagt rúmt hálft ár til jóla. Þetta minni menn á sögu sem gerist þeir sem hjá Ríkisútvarpinu. Það var þannig að teknimaður sem var við útsendinguna á vakt að morgni dagsins eftir 13. 7. janúar. Hann var kallað magnaravörður. Sett magnaravörðurinn ætlaði að setja á morgunbæl og fann ekki bæn dagsins eftir 13. Þannig að hann greip fyrst morgunbæn sem hann fann og gáðum gættir hjá útarpinu kalluðu morgunbænir vélbænir af því að þær voru allar segulböndum og þegar vélbænin fór á hérna segulböndu og var sendt út í útarpið þá heyrðist sér að Jakob Jónsson prestur í Hallgrímskirkju segja senn líður á jólum Hér eru bæði dýr og menn Og hérna eru tveir hundar og annar hundurinn heitir Búdda, hvort í mérni minna. Og inn í skóginu hérna á bak við jólaseríuna timburhús. Og þegar maður kemur inn í þetta hús þá risastór stofa og loft yfir. Og það þannig að þetta byggt úr bjálkum og einangrað með hálmi. Hérna kemur Búdda að tala við mér, halló kallinn, já, og það flottu kall.
Maður sem byggði húsið sá okkur að hann hefði eignast þetta land, eða kert sér þetta land, fest sér þetta land þegar maður kláraði landbúnaðarháskólengun, ætlaði að gerast bóndi og þessu landi fylgdi byggingaréttur á húsi og hann sem sé byggði það fyrir 10 árum. Og veggirnir, eða sem sé grindin er húsinu bara víðargrind, þykir og miklu bjálkar. Og síðan í milli, alltaf í grindinni sett hann hérna búnt af hálmi, hálmbúnt. Sem voru náttúrulega eru þurr væntanlega og síðan var þessu raðað þétt inni og svo var múrað utan á og innan á með einhvers konar gifsblöndu eða einhverju slíku þannig að veggirnir eru alveg harðir en ef maður bankar í þá þá eru svolítið svo holt hljóðum og þetta lítur að vera vel einangrandi líka og hann þurfti eitthvað að gera við daginn þurfti aðeins að opna einum stað hann var að breyta takk úr vegg bæta við einni hurðahúsi einum stað og hann opnaði vegg og hálmunin sem var settur þarna fyrir 10 árum hann leit alveg eins út eins og þá alveg jafn gullinn og fallegur og litinn og eftir 10 ár þannig að hann samfara okkur að þetta veri fín byggingar að vera. Það var mjög skemmtileg svolítið frumstætt hús en stórt og myndalegt og hérna þessi stór víðarópn í miðjunni sem með hleðslu þannig að þegar fýrað upp í honum þá er hann heitur í 2 daga eftir.
Maður getur ímyndað sér að þetta væri svona hús eins og í sjóvarm Tarsan nema í þessu húsi var bara lofti sjónvarp sem var mjög hátt. Og það stefnir í einhverja tónlist, síns mér, það kom ég að hljóðfæri, einhverja stilla gítar.
Thank you.